Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 2-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 13.95 so'mga oshib 11349.99 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 55.66 so'mga balandlab 12078.66 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.62 so'mga pasayib 150.90 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.